ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เรายังพูดคุยกันอยู่กับบทความของ Harvard Business Review นะคะประจำ เดือนพฤษภาคมมิถุนายน2020นะคะชื่อบทความว่า Marketing Meets Mission นะคะเมื่อวานเนี่ยก็ได้พูดถึงเกริ่นนำแล้วนะคะว่ามันมีเคสอะไรบ้างนะคะวันนี้อยากจะมาลงลึกในแต่ละหัวข้อนะคะที่มันสำคัญมากในการที่จะทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยมันตอบโจทย์นะคะปัญหาสังคมและทำให้สังคมมันดีขึ้นนะคะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในขณะที่ธุรกิจเนี่ยก็ไปได้นะคะมีรายได้เข้ามานั่นเองค่ะต่อมานะคะรากที่3ก็จะเป็นหัวข้อที่ยากนะคะแต่ว่าต้องทำให้ได้ก็คือการวัดผลนะคะการดำเนินงานนั่นเองค่ะคือเขาก็บอกก่อนเลยในฐานะที่เป็นนักการตลาดเนี่ยการติดตามดูผลกระทบของการตลาดเนี่ยมันยากนะคะแต่ว่าการวัดผลนะคะกระทบที่มีต่อ public health นะคะหรือสาธารณสุขเนี่ยมันก็โคตรยากเลยนะคะที่เขาบอกนะคะคือเรียกว่าเครื่องมือในการวัดเนี่ยมันก็อยู่ในระหว่างการเรียกว่ามันก็ยังคงเลยนะคะอยู่ในระหว่างการพัฒนานะคะรวมทั้งแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ evolving นะคะไปเรื่อยๆนะคะมีการแบบปรับเปลี่ยนมีการพัฒนามีการเปลี่ยนรูปนะคะพัฒนาการไปเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เธอบอกเธอเรียนรู้จาก Unilever เนี่ยอันนี้แปลว่าดีมากเลยเขาบอกว่าNot to let the perfect be the enemy of the good นะคะก็คือเรียกว่าอย่าให้ความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันกลายเป็นศัตรูของสิ่งดีๆที่มันควรจะเกิดขึ้นนะคะคือเรียกว่าถ้าเกิดคุณจะรอให้การวัดผลเนี่ยได้มันสมบูรณ์แบบมีตัวชี้วัดมีวิทยาศาสตร์รองรับมีนู่นมีนี่นะคะคือคุณคงไม่ต้องทำอะไรพอดีเพราะว่ามันคงไม่ได้ทำอ่ะเพราะมันคงมีสิ่งที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบคืนนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเวลาสัมภาษณ์งานเจอเด็กที่บอกว่า I'm perfectionist เนี่ยเราก็จะแบบว่าอยู่ยังไร้เดียงสาในการพูดประโยคนี้ในการสัมภาษณ์งานนะคะเพราะว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงหรอกค่ะคืองานนะคะต่อให้โดนรีวิวสักประมาณ10รอบนะคะมารีวิวรอบเสร็จเราก็จะเจอที่ผิดอยู่ดีอะค่ะคือเรียกได้ว่ามันอยู่ที่ว่ามันคือการบาลานซ์ระหว่างสิ่งที่คุณมีคือเวลานะคะเป้าหมายของงานที่คุณให้ทำสำเร็จนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องให้มันเพอร์เฟกต์คือเอาแค่ว่ามันดีในตอนนี้พอแล้วดีนะเวลานี้ดีที่สุดในเวลานี้พอแล้วนะคะซึ่งดีสุดในเวลานี้วันนี้เนี่ยพรุ่งนี้มันอาจจะไม่ดีที่สุดแล้วก็เป็นได้นั่นคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะรอไปเรื่อยๆนี้เป็นไปไม่ได้นะคุณต้องทำวันนี้ไปดูซิว่าสิ่งที่มีวันนี้เนี่ยมันดีได้ที่สุดขนาดไหนนะคะแล้วเขาก็บอกนะคะว่าสิ่งที่คนไทยที่เขาเจอนะในตอนทำในตอนหาตัวชี้วัดเนี่ยสำหรับ Lifebuoy Hand Washing Program แล้วคือโปรแกรมล้างมือของ Lifebuoy เนี่ยก็แน่ๆเลยคือเราก็คิดง่ายๆนะคะว่าตอนแรกเขาก็บอกว่าตอนแรกก็แค่ติดตามจำนวนสบู่ที่ขายได้คืออันนี้ก็แบบเขาก็เขาก็บอกหลังจากนั้นก็มีคนบอกว่าแต่ว่าผู้คนเนี่ยที่อยู่ในประเทศที่เราจะเข้าไปทำโปรแกรมเนี่ยเขาก็ใช้สบู่ในการอาบน้ำอยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเราก็ไม่มั่นใจเลยนะคะที่ว่าจะใช้ปริมาณยอดขายเนี่ยเป็นตัวชี้วัดกับการล้างมือนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ใช้สบู่ในการล้างมือก็ได้นะคะคือในตอนนั้นเธอก็บอกว่าเราก็คิดต่อนะคะว่าเราก็ไปเดินถามคนไหมเกี่ยวกับวิธีการที่เขาล้างมือของพวกเขาที่การล้างมือของพวกเขานะคะแต่นั่นก็กลายเป็นแบบแต่มันก็จะเป็นแบบ subject to แบบเรียกว่าเป็นเหมือนไม่เชื่อคุณภาพที่แบบว่าคุณก็แบบแล้วแต่คนจะตัดสินนะคะซึ่งอาจจะมีความอคติได้นะคะเขาก็เลยเปลี่ยนนะคะเป็นโอเคงั้นเราจะลอง track วิธีการล้างมือโดยการใช้ชิปใส่เข้าไปในสบู่ดีไหมสบู่ก้อนคือแบบโหอันนี้เล่นใหญ่มากนะคะก็คือเขาบอกว่าแต่เธอก็บอกว่าพวกเราก็พบนะคะว่ามันแบบ very expensive คือเขาไม่ใช่เขา very เขาเรียกว่า prohibitively expensive นะคะคือเรียกว่าแพงมหาศาลแพงแบบไม่ต้องไปหาเรื่องของงบเลยคงไม่ได้ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากเรื่องแพงแล้วเขาบอกยังเป็นเรื่องของ privacy ด้วยนะเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าที่คุณจะเอาชิปติดตามตัวหรือติดตามแท็กอะไรใส่ในสบู่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะนับว่าเขาใช้สบู่ล้างมือบ่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าได้แพงไม่ดีไม่โอเคนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาทำเป็นสุดท้ายก็คือว่าการใช้ไดอารี่สมุดบันทึกนะคะ ที่ผู้คนเนี่ยสามารถช่วยจดบันทึกนะคะว่าเขาล้างมือเนี่ยกี่ครั้งโดยแบบว่าคือไม่ถึงจดอะเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าเรคคอร์ดคือเขาว่าจะมีสติ๊กเกอร์ให้นะทุกครั้งที่คุณล้างมือให้เอาสติ๊กเกอร์แปะเข้าไปในไดอารี่ของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่าโอเควิธีนี้ก็จะไม่ใช่ก็อาจจะไม่ช่วยลดการไบแอสนะการอคตินะคะของแบบการเก็บข้อมูลนะคะแต่ว่าหลังจากที่เขาได้ทดลองนะคะโดยทำร่วมกันกับเรียกว่าทดลองวิธีนี้ในการวัดผลนะคะกับ London School of Hygiene and Tropical Medicine เนี่ยพวกเขาก็สรุปผลนะคะว่ามันก็ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ไดอารี่แบบนี้เนี่ยมันก็ถูกต้องตามสมควรนะคะแล้วก็วิธีนี้เนี่ยก็ได้รับการเรียกว่ายอมรับนะคะจากองค์กรอื่นเช่นกันนะคะที่เข้าร่วมในโครงการนี้นะคะและถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆนะและการวัดผลถึงแม้จะอุปสรรคเหล่านี้นะคะแต่การวัดผลเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นนะคะโดยการที่คุณสามารถที่เรียกว่าติดตามนะคะหรือใช้คำว่า tracking the resource เนี่ยเรียกว่าติดตามนะคะทรัพยากรต่างๆที่ใช้นะคะไปในแต่ละโปรเจกต์เนี่ยแล้วก็ติดตามผลนะคะการพัฒนานะคะที่พอเราลงเงินลงเวลาลงอะไรไปหลายอย่างแล้วเนี่ยคุณต้องชี้คุณต้องสามารถโชว์ได้ค่ะว่าเงินเวลาคนต่างๆที่คุณลงทุนไปเนี่ยมันนำไปสู่เป้าหมายเชิงสังคมจริงหรือเปล่านะคะโดยจริงๆแล้วแบรนด์เนี่ยตราสินค้าเนี่ยมันคือสามารถที่จะระบุนะคะกลยุทธ์ที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพที่สุดค่ะทั้งต้นทุนต่ำแล้วก็ได้ผลกระทบเชิงบวกสูงเนี่ยมันก็จะทำได้ต่อเมื่อคุณมีการติดตามข้อมูลเหล่านี้นะคะโดยสิ่งสำคัญนะคะก็คือว่าคุณต้องมีการวัดผลใน3ระดับนะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นวิชาการที่สำคัญมากเลยนะคะก็คือว่า1คุณต้องระวัดผลระดับแบรนด์ได้คือแบรนด์เลเวลนะคะคือบอกว่าการที่คุณพยายามทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยเพิ่มยอดขายไหมมันได้กำไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นก่อให้เกิดการเข้าตลาดใหม่นะคะมันช่วยเพิ่มความอยากที่จะซื้อหรือแรงจูงหรือความเจตนาที่จะซื้อของคุณไหมนะคะแล้วก็มันช่วยคุณทำ differentiate นะคะตราสินค้าของคุณหรือเปล่าช่วยสร้างแบบภาพลักษณ์สร้างคุณลักษณะสร้างคุณค่าของแบรนด์คุณหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าสิ่งเขาทำเนี่ย Lifebuoy เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงนะคะแค่แบรนด์ที่เติบโตเร็วที่สุดนะคะของ Universe แต่มันเรียกว่าการเติบโตในปีต่อปีเนี่ยตั้งแต่ตัวเนี่ยมัน 9.6% เลยนะคะเรียกว่าสะสมตั้งแต่ปี2008ที่เริ่มทำโปรเจกต์นี้นะคะถึง2018เนี่ยก็คือ 9.6% นะที่เป็นแดดที่การเติบโตของแบรนด์ Lifebuoy นะคะและตอนนี้เนี่ยแบรนด์นี้ก็เรียกว่าพอคนคิดถึง Lifebuoy จะคิดถึงโปรแกรมล้างมือนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยทำให้เขาเนี่ยสร้างตลาดนะคะตลาดได้นะคะในแอฟริกาแล้วก็ในตลาดเอเชียนั่นเองค่ะอันนี้คือวัดภาพวัดผลในระดับแบรนด์นะคือการทำอาจจะดูว่าโครงการล้างมือมันดูเป็นโครงการCSR อะไรพวกนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ CSR ในประเทศเราเนี่ยจะเป็นดูเหมือนเป็นโครงการที่แบบเหมือนโยนเงินทิ้งน้ำอ่ะคุณก็ไม่ได้วัดผลอะไรไม่ได้สนใจอะไรเป็นพิเศษแค่หาเรื่องการใช้เงินไปให้มันแบบเหมือนสร้างภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบเสียดายเงินเสียดายทองอ่ะทำแบบถ้าทำดีๆคุณเอาเงินจำนวนนั้นทำอะไรได้มากที่ก่อให้เกิดกำไรหรือแบบภาพลักษณ์ต่อสินค้านะคะนั้นดับแรกเลยคุณต้องวัดแบรนด์เลเวลได้นะคะว่ามันส่งผลกระทบยังไงต่อแบรนด์ของคุณนะคะส่วนที่2 organizational level คือส่งผลกระทบอย่างไรในระดับองค์กรนะคะคือคุณต้องถามอย่างนี้ค่ะว่าเป้าหมายของโปรแกรมเนี้ยแล้วก็ผลการดำเนินงานของโปรแกรมเนี้ยมันช่วยเรียกว่าเขาใช้ว่า sustain คือมันช่วย sustain motivation หรือแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจช่วยทำให้ระดับของความไฟแรงของพนักงานเนี่ยมันเท่าเดิมไหมหรือมันมากขึ้นตลอดเวลาที่ทำโปรเจกต์นี้นะคะมันช่วยดึงดูดนะคะการสนับสนุนในเชิงองค์กรไหมไม่ว่าจะเป็นทั้งได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กร UN อะไรอย่างนี้นะคะหรือแม้แต่จากภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนไหมหรือแม้แต่การช่วยทำให้พนักงานเนี่ยมีแรงใจจะมาทำงานนะมาทำโปรเจกต์เหล่านี้นะคะมันมีแบบนั้นไหมนะคะคุณต้องวัดผลเหล่านี้นะคะหรือแม้แต่ว่าการที่คุณสัมภาษณ์งานใหม่ๆสัมภาษณ์เด็กใหม่เข้ามาเนี่ยเขาบอกไหมว่าเขามาทำที่บริษัทคุณเพราะว่าเขาเชื่อมั่นเขาชอบโซเชียลมิชชั่นขององค์กร มันมีแบบนี้ไหมนะคะหรือแม้กระทั่งการที่ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยบอกว่าจะอยู่ต่อในอีก2ปีข้างหน้าอีก3ปีหน้าเพราะว่ามีโครงการเหล่านี้นะคะซึ่งเขาเป็นตัวอย่างนะคะว่าในเรื่องของการที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะและการสนับสนุนนะคะที่เขาเจอในโครงการของไรส์บอยเนี่ยเขาบอกว่าผู้คนนับหมื่นคนเลยนะคะเรียกว่าพนักงานของยูนิวอร์นับหมื่นคนเนี่ยก็ออกไปสอนนะวิธีการล้างมือนะคะในโรงเรียนนะในชุมชนต่างๆนะแล้วก็ซึ่งก็เป็นตัวชี้วัดแบบง่ายๆตัวนึงเลยนะคะที่แสดงเห็นว่าการที่เรามีโปรแกรมเหล่านี้ทำให้พนักงานเนี่ยอย่างน้อยก็มี engagement กับองค์กรมากขึ้นนั่นเองค่ะนั้นระดับสุดท้ายที่คุณต้องวัดได้คือระดับสาธารณะนะคะเรียกว่า public level นะคะก็คือการที่ในความพยายามของแบรนด์ของเราเนี่ยมันได้รับการสนับสนุนนะคะจากภาคธุรกิจนะคะจะเรียกว่าจากพาร์ทเนอร์ค่ะจากพาร์ทเนอร์ของเราทั้งในภาคธุรกิจทั้งในภาคแบบภาครัฐหรือเปล่านะภาคสาธารณสุขหรือเปล่านะคะอันนี้คำถามแรกนะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้รับการแบบร่วมมือเลยเนี่ยมันอาจจะต้องมีการดูนะคะว่ามันโปรแกรมนี้ออกแบบผิดตรงไหนหรือเปล่ามันคุ้มค่าจะทำไหมนะคะเพราะว่าคุณทำคนเดียวไม่ได้นะคะแล้วต่อมาก็ถามนะคะว่ามันช่วยสร้างความเชื่อถือนะคะการได้รับการยอมรับที่ดีไหมนะคะเช่นได้รับรางวัลหรือเปล่าได้รับคำชมจาก NGO ไหมหรือว่าทางสื่อต่างๆเนี่ยมีการแบบยอมรับสิ่งที่คุณทำหรือเปล่านะคะแล้วก็มันช่วยทำให้แบบว่าคุณมีทางเข้าถึงพาร์ทเนอร์ชิพหรือว่าเครือข่ายต่างๆที่ปกติแล้วเนี่ยแบรนด์คงไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงแบบนี้หรอกถ้าเกิดไม่ได้มีโครงการเหล่านี้ขึ้นมานะคะเขาก็ยกตัวอย่างนะคะเช่นโครงการของ Lifebuoy เนี่ยมันเขาพยายามที่จะคือเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถแสดงให้เห็นได้นะคะว่าโปรแกรมไรส์บอยเนี่ยช่วยเพิ่มการล้างมือนะคะทำให้ได้ว่าคลินิกต่างๆเนี่ยก็ไปเรียกว่าเชิญเรานะคะไปพูดกับคุณแม่มือใหม่นะเกี่ยวกับวิธีการรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็โครงการนี้ก็แสดงเห็นถึงคุณค่าของเขานะคะคือเรียกได้ว่าเราเนี่ยแอดยูนิลิเวอร์นะขนาดเราเป็นบริษัทนะคือโครงการไลฟ์บอยของเราโครงการล้างมือของเราได้รับเงินสนับสนุนหลักล้านยูโรเลยนะคะจากรัฐบาลนะคะจาก NGO นะจากเหล่านักบุญนะให้ผู้ใจบุญทั้งหลายแหล่นะคะที่ช่วยแบบว่าสนับสนุนนะคะทั้งแบบหลายๆอย่างนะแล้วก็ช่วยขยายโครงการนี้ไปยังประเทศอื่นด้วยนะคะและนอกจากที่ได้รับเงินแล้วเป็นตัวเงินอย่างนี้แล้วนะเขายังได้รับรางวัลต่างๆนะเรียกว่าเป็นหลายร้อยรางวัลเลยสำหรับโซเชียลมิชชั่นที่เขาทำนี้นะคะคือสิ่งที่เรียกว่าถ้าเกิดคุณจะสร้างแบรนด์นะแล้วคุณจะเรียกว่าอ้างถึงการที่คุณมีเป้าหมายเชิงสังคมเนี่ยสิ่งคุณต้องทำได้คือการทำให้เห็นนะคะว่าคุณวัดผลมันอย่างไรนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดเรียกว่าผลร้ายต่อตัวคุณเองนะคะถ้าคุณไม่สามารถแสดงให้เห็นได้นะว่ามันอาจจะหมายถึงบางทีคุณอาจจะเรียกว่าอ้างเกินจริงหรือเปล่าอวดอ้างเกินจริงหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่น่ากลัวนะในการทำเรื่องเหล่านี้นะคะพรุ่งนี้เรามาติดตามรากที่4นะคะของการสร้างแบรนด์เพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคมกันค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ